BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Hinihintay na lamang ang lagda ni Pangulong Benigno Aquino III bago maisabatas ang House Bill 164 o ang Philippine Standard Time Bill. Layunin ng panukalang batas na gawing magkasabay o synchronized ang lahat ng opisyal na orasan sa buong bansa. Sa ilalim ng batas, aatasan ang mga opisina ng gobyerno na gamitin ng Philippine Standard Time o PST sa lahat ng official time devices gaya ng body clocks, gayon din sa mga opisyal na orasan na ilalagay sa mga piling pampublikong lugar. Isusunod ang PST sa oras na ginagamit ng PAGASA. Kapag maaprubahan, itatakda rin ang panukalang batas ang unang 7 araw ng bawat taon bilang National Time Consciousness Week. Ito po si Shrel Martinez para sa DZUP 1602 kasali ka, susunod na ang kagalingang pantahanan hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami. Lunes na naman ng tanghali at nandito na naman po kami ni Classmate Ama. Ito po si Classmate Yoyit.
Yes, at inyong kasalo pa rin sa tanghalian, si Classmate Ama.
Mm-mm. At nandito na naman po ang kagalingang pantahanan mula sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan. At ngayon po, kung buwan na ito, sabi nga natin, tayo po ay nagsa-celebrate ng International Women's Month or National Women's Month. Pero po, ngayong tanghaling ito at yung mga nakaraang mga Lunes, atin pong tinilakay ang tungkol sa pananamit. At dahil po ang ating fini-feature ngayong buwan ng Marso ay ang Departamento ng Clothing, Textiles and Interior Design ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Sabi ko nga po noon, sabi namin noon, ang kolehiyo ay may limang departamento. At ang isa po dyan ay ang clothing, textile, and interior design. At bawat buwan, meron po kaming fini-feature or meron kaming merong departamento na siyang aming iniimbitahan para magtalakay ng ating mga natatanging mga topics. At natapos na po tayo sa clothing nung mga nakaraang Lunes. Natatandaan mo pa, classmate Amay, kung anong mga topics natin?
Yes, yung nakaraang Linggo, pinag-usapan natin kung paano tayo manamit sa ating mga trabaho. Nung Linggo, bago yon, kung paano natin alagaan yung mga damit na meron na tayo.
Opo, napapansin ninyo, si classmate Amay ang aking tagapag-alala. Siya po kasi ang talagang mas madaling makaalala. Pero totoo po niya, naalala ko rin po yun, na kung ano ang magandang wardrobe para... nakaalala niyo po si classmate Kitty, kinuwento niya sa atin o tinalakay niya sa atin kung paano ang magandang pag-ayos ng ating damit, working clothes, mga kababaihan, para naman masaya tayo sa ating pananamit sa pang-araw-araw at hindi rin tayo masyado namang magastos.
Yes, at ang naalala ko nga dung parang salita na lagi nating ginagamit, dapat multifunctional yung mga damit natin.
That's right. Multifunctional, tapos meron ding mga nagpapakita din ng ating pagkatao sa pamamagitan ng iba't ibang mga blings.
Yes, bling-bling.
Alright. So, ngayon po tanghaling ito, tayo po ay mag-shift ng kaunti. Kasi po interior design na tayo, kaya natapos tayo ng clothing technology faculty. Ngayon po ang tatalakay natin ngayong hapon na ito ay, at saka ngayong tanghaling ito, at saka sa susunod din na na Lunes ay tungkol sa interior design naman sa loob ng bahay at ang pag-aayos ng ating loob ng bahay. Pero po dahil Semana Santa, dahil po dyan, dahil darating na ang ating Holy Week next week, ang tatalakayin po natin ay more on yung sining o yung art na nasa ating tahanan pero na nagmumula sa simbahan. Tatalakayin po natin kung meron bang relasyon talaga ito? May relasyon ba ang simbahan sa tahanan? At ano ba ang papel ng sining o ng art sa loob ng tahanan at simbahan bilang gabay natin sa panahon ng Semana Santa o sa kontemporaryong panahon ngayon, yung mga sa panahon ngayon? Classmate Amay, mukhang dinadala tayo sa mood ng pagiging holy o pagiging maka-Diyos, ha?
Yes.
Oo. Yun po ang ating tatalakayin ngayon at titingnan po natin kung susubukan nating ilahad ang papel na ginagampanan ng sining sa pagmumuni-muni. May nagagawa ba ang ating kapaligiran, ang art sa pagmumuni-muni ngayong darating na Semana Santa? At nakikita ba na ano yung nakikita natin sa loob ng tahanan? Sa palagay ko, talagang malaking pagtatasa ito sa ating mga tahanan. Ang ating bang tahanan ay kayang parang pinapayagan ba ang ating mga sa loobin na manahimik.
Yes, makapag-reflect, makapag-isip ng malalim at tahimik.
Nako, mga classmate dyan, mukhang tayo'y masusubok ngayong tanghaling ito kung ano nga ba ang ibig sabihin ng hinahanda ang ating tahanan para tayo makapag-muni-muni at para maihanda natin ang ating tahanan sa darating na Semana Santa. Pwede pala yun? Ngayon pong tanghaling ito, katulad ng ibang mga aming episode, palagi po tayong may bisita. At ang bisita po natin ay, nako, pinakabata na yata ang naming naging bisita dito sa mas bata pa po siya kay Kitty na nakaraan naming bisita. Siya po ay galing sa, natapos po niya ay Bachelor of Science in Interior Design at siya po ay magmamaster sa History of Art. Bagay na bagay sa kanya ang ating topic ngayon. Siya po si classmate Lynn Brasileno. Welcome dito sa ating kagalingang pantahan ng classmate Lynn.
magandang tangali po.
Nako, mababa po ang boses niya. Untik na nga pong hindi matuloy dahil siya ay, sabi ko, mas bagay nga yan sa radyo. ang kanya pong boses ay horse voice. Opo, siya po si classmate Lynn Barcileno. Siya po ay nagtapos sa interior design. At ang kanya pong hilig ay art history. At ang alam niyo po, ang kanyang naging thesis nung siya ay nag-aaral pa ng college sa university as undergraduate, ang kanya pong thesis ay pinamagatang comparative study of traditional and contemporary churches in Metro Manila. Church art in Metro Manila.
Talaga so, nga namang bagay na bagay ang ating panauhin sa pag-uusapan natin.
Parang alam na alam niya ang sasabi, ang kung anong ibig sabihin ng having art in church, in, kung anong ibig sabihin niyan, at paano yan natatranslate, paano yan naililipat sa ating mga tahanan. Nako, mga kaibigan, mga classmate dyan, naniniwala ako kung na ito ay magiging relevant sa atin. Kailangan natin malaman ano ba talaga yung tamang ilalagay nating mga iba't ibang sining o iba't ibang art sa ating tahanan. Baka mamaya ang konting buong simbahan na ilipat na natin sa ating tahanan. O kaya tama ba ito? Plus epekto nito sa ating mga pagkatao, sa mga tao sa loob ng bahay. At paano natin matutulungan ang mga ating mga tagapakinig kung paano ang tamang paraan na ilipat nga o kaya bang ilipat talaga itong mga sining na to sa ating mga tahanan. Ang alam ko, classmate Amay, maraming mga bahay ang nakikita natin ito. Maraming tahanan may nakikita tayo na minsan yun nga ang unang-unang itinatayo sa loob ng tahanan.
Bago ka pa pumasok sa kanilang mga tahanan, nakikita mo na kahit sa labas.
Oo, pag magbibel, magri-ring ka pa lang ng bell, di ba? Nakikita na natin yan. Yes. Nakikita ko yan. O sige, nako.
Pero sa tingin ko, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap, mag-break muna tayo mga classmate dahil ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Dapat
Perry,
ganun ang
okay lang.
Sa
you gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng
ibig? Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Bros at your service, ting Martes, alas 12 ng tanghali, hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang, pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling!
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan!
Yes, magandang tanghali po. Nandito na naman tayo sa Kagalingang Pantahanan. Nandito pa rin ang inyong kaklas, mga kaklase, si Classmate Amay.
At ito po si Classmate Yoyin.
At nandito pa rin ang ating panauhin ngayong tanghali na si Classmate Lynn. Magandang tanghali sa'yo, Classmate Lynn.
Magandang tanghali.
Yes, so yan. Simulan na natin ang ating pag-usap. Parang meron ng tanong si Classmate Yoyin para sa ating panauhin ngayon.
Oo, Classmate Lynn, kasi ikaw ay ano, no, historian ka. Hindi naman historian. Interior design ka. Pero ikaw ay may hilig sa kasaysayan. Hindi lahat ng mga tao ay may hilig sa kasaysayan. Kailan ba nagsimula ang sining sa loob ng simbahan? Meron bang pinag-umpisahan to? Kailan to nagsimula? Kasi palagay ko, kasi ang topic mo ay contemporary study of tradition and contemporary, yung traditional. Ano yung may pinag-umpisan ba ang sining na sa simbahan? Kailan to nag-umpisa?
Dagdag ko lang po, no? Kasi ngayon, kasalukuyan, nagtuturo rin po ako ng art history sa interior design student.
Ah, so, okay.
Kaya po medyo doon, ganun na yung kasanayan ko.
Kasanayan mo, oo.
Yung sining kasi, meron na yung mga, yung simula pa ng mga pagano, mga grupong pagano dati kahit wala pa yung hindi pa pumapasok yung religion, meron na tayong sining na dinadala. Bagamat nagsimula ito pagkatapos nung 5th century yung Rome at Greek civilizations.
Okay.
Oo. Pero nagsimula po kasi yung mga Kristiyano dati na Middle Ages na sumisimba po patago. Kasi dati hindi pa ganun ka tinatanggap yung Kristyanismo. So, meron pong tinatawag yung mga catacombs, parang mga kuweba, underground, kung saan nagsisimula yung mga ritual. Tapos, dun po sa mga pader noon ng mga kuweba, nila nagsisimula silang magpinta nung yung sining.
So ang sining hindi lang connected, hindi lang yan nakadugsong sa simbahan. May sining na bago pa dumating, may sining na ang mga katutubo bago pa dumating ang Kristyanismo. Tama ba?
Oo, meron po. Kasi yung sining, isa siyang paraan kung paano yung tao na-express niya or na ipapahiwatig yung kanyang paniniwala.
Mm-mm.
So ano pa man yung paniniwala niya, naugnay niya ito sa sining.
Oo. I think yan ang kinaibahan, yan ang ating parang bilang mga tao, yan ang ating expression ng parang pagpapahiwatig o pag-express
pamamaraan
ng pag-ating pag-express ng ating damdamin at sinasaisip at ang ating spirituality. Tama ba?
Po yung sining mismo sa simbahan, nagsimula yon ng mga Middle Ages.
Mm-hmm.
Kasi yung mga kaparian nun, yung mga leader ng simbahan, nais kasi nilang ipaabot din yung paniniwala doon sa mga masasabi nating illiterate o yung mga taong hindi nakakabasa.
Mm-hmm.
Kasi dati, di ba, naiilimbag yung paniniwala, yung naiilimbag sa libro, na isusulat.
Mm-hmm.
Ngunit, merong mga taong hindi marunong magbasa.
Mm-hmm.
Kaya, idinadaan nila ito sa images, mga imahe, mm-hmm. o representasyon. Kunyari, yung mga kwento na sa Biblia, ganun mm-hmm. nila inilalagay sa mga pader ng simbahan mm-hmm. para hindi mahirapan umintindi yung mga hindi marunong magbasa.
Mm, okay. Paano? Pero Classmate Lynn, paano ito nako-connect? Halimbawa, nasa simbahan ngayon. Ano ang connection nito sa tahanan? May connection ba yan sa tahanan?
Kasi po, yung pamumuhay natin, kung ano man yung ating relihiyon, lalo-lalo na siguro sa Kristyanismo, sanay tayo na may mga imahe, may mga simbolo, representasyon. So ito, yung nakikita natin sa simbahan, ay naidadala din natin sa ating mga tahanan. Kasi kapag wala sa simbahan, minsan nalilimot mo. So ito ay ginagamit ng mga tao na para upang makapagpaalala sa kanila ng kanilang paniniwala.
Mm-mm.
Kaya na idadala natin ito sa, kung ano yung nakita natin sa simbahan, idadala natin sa bahay.
Pagpapaalahala pala yun. Oo.
Yes. Ano naman yung mga karaniwang uri ng sining na nakikita sa simbahan at maaaring sa mga tahanan na rin?
But I'm sure, kahit tayo pong mga classmate dyan, alam rin natin kung ano yung malimit nating nakikita. Pero sa iyong pag-aaral, ano ang mas malimit na nakikita, classmate Lynn? Ano yung mas malimit na nagagamit ng mga
imahe o mga simbolo?
Sa lalo na po siguro sa konteksto ng Pilipinas, ano?
Oo.
Napaka ano kasi natin, expressive kumbaga na yun nga, pagpasok pa lang natin ng bahay, makikita na natin doon, sa gate pa lang, meron yung mga naka-tiles na imahe ni Kristo, ni Jesus Christ, o kaya ni Mother Mary. So, yun yung pambungad pa lang. Tapos, bilang kasi interior designer po, marami akong tahanan, lalo yung mga Kristiyanong tahanan, na makikita mo talaga merong nakalaan na prayer room. Minsan doon talaga nalalagay yung ano, yung lahat ng mga sining na may kaugnayan sa simbahan. At yung isa sigurong pinaka, ewan ko po kung napansin niyo ito sa bahay ng inyong mga kaibigan, na yung dining hall po natin or yung silid kainan, alam mo pag Kristiyano kasi merong Last Supper.
Yung table na Last Supper.
May imahe ng Last Supper talaga yung, So, yun okay. Yung po yung mga karaniwan na nasa bahay na, o kung sino man pong patron na andun sa lugar na, na pinapatronize ng pamilya, ganon. Magkaiba po yung nasa simbahan at nasa bahay kapag tinignan natin ano.
Sa palagay mo, bakit ito ginagawa? Paano ba ito nakakatulong sa ating paniniwala? Na nakakatulong ba ito sa ating spiritual na buhay? Paano ito nakakatulong ba ito, itong sining na ito?
Sige, iugnay po natin yung sa simbahan kasi nasabi ko kanina yung simbahan nga, yung kanilang goal is yung mapahiwatig, mapalaganap, educate yung mga tao, kumbaga. Pero sa pagdating naman po sa level ng tahanan, mas personal na po kasi yung dating doon. Kasi kunyari may mga naglalagay nga ng mga may imahe, tapos the family that prays together stays together, yung mga ganun po ano, personal na po na pagmumuni-muni o paniniwala ng taong yon kung sino yung kanya talagang na parang images of representation po kasi ginagamit natin para ma-feed yung personal natin na spiritual na pangangailangan. Kunyari po, ako, tubong Iloilo po ako. Alam niyo po yung Dinagyang, yung patron po namin doon ay Santo Niño. So, personally po sa bahay namin, makikita mo yung imahe ng Santo Niño. Parang nagiging regionalistic din po kung sino yung mga Pilipino kasi mahilig sa ganun.
Pero classmate Lynn, parang narinig kita, may sinasabi ka na ito ay pagpapaalala. Pero hindi, ito ba ay talagang sinasamba? Sinasamba ba ito o representasyon lang?
Hindi po.
Hindi sinasamba, no?
Representasyon. Parang kunyari po, meron kang larawan ng iyong ina sa iyong wallet, parang ganon.
Reminder. Siya ay isang representasyon para maalala natin ang ating faith, yung ating paniniwala, ang ating Diyos, pero hindi siya sinasamba.
Hindi po.
Oo, kasi parang ang alam ko, pinagbabawal din sa, parang hindi rin tama na sumamba sa images, pero sila ay reminders. Okay, nako, parang pong mga classmates dyan, mga nakikinig dyan, parang pumupunta na po tayo sa topic ng religion. Kasi po, ang totoo niyan, kung paano natin binubuhay ang ating buhay pamilya, hindi na ilalayo sa ating mga paniniwala, sa ating sa ating mga paniniwala sa ating faith, sa ating spiritual life, hindi ba? Ang mga Pilipino ay masyadong spiritual na mga tao. Yes, hindi nila maihiwalay ang kanilang pagkatao at pagpapatakbo ng kanilang mga pamilya sa kanilang religion, sa kanilang mga paniniwala. Tama ba?
Opo.
Classmate? Kaya mahalaga na tinatalakay natin itong mga bagay ding ito kasi sila ay malapit sa puso ng mga Pilipino. At ngayong darating na
Semana
Santa, ang alam ko kasi, pasensya na po kayo, Holy Week, Semana Santa, mas madaling bigkasin kasi. Ngayong darating pong Semana Santa, talagang hinihahanda natin ang ating mga puso sa pagdating nito. Ano pa, sabi mo, nag-uumpisa sa simbahan at minsan ang dinadala ay yung, ang dinadala nila ay yung patron nila. Ang ibig ba sabihin nito na pag wala kang ganyan sa bahay, ay hindi ka na religious, ay hindi ka na, yan ba lang ang nagpapahiwatig na ikaw ay isang taong spiritual?
Kasi po, hindi naman po kasi siya parang yun yung talagang ano lang, no? Yun yung talagang nagpapahiwatig lang noon, no? Pero kasi gaya ng sinabi ko kanina, merong mga ibang bahay naman na may prayer room lang, yung parang doon lang yung katahimikan na kinakailangan nila sa pagdadasal. Pero yung sining po kasi naigagamit siya bilang isang instrumento, parang representasyon nga ng isang imahe o isang bagay, gaya nung pag-aalala kung ano yung mga sakripisyo ni Hesukristo.
Ay, ngayon, sa susunod, pagkatapos ng break natin, classmate Lynn, tatanungin naman namin ikaw kung ano ang tamang paglagay nito sa bahay? Ano ang parang appropriate? At saka na, ano yung tama lang? Hindi kulang, hindi sobra, may tama bang paraan na paglalagay nito? Ano ba ang para from interior design perspective sa iyong pananaw, ano ba talaga ang may tama bang paraan sa paglalagay ng mga
imahen o mga simbolo?
Mga simbolong ito
at sining na ito.
O kaya ng isang lugar na pwede kang magdasal, yung parang quiet room. At kung maliit na maliit ang bahay mo, anong gagawin mo kung hindi ka makaka-afford ng isang maliit na kwarto?
Paano maayusin yung maliit mong space ba?
That's right.
Kapag nilay-nilay.
Ayan.
At lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Pagkatapos ng ating break, dahil lang oras po natin ngayon ay 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
the best you can be tulad ni
Bessie Maddie Rehino. Sa loob ng halos 10 taon sa profesyon ng pagiging interior designer, na itatag na ni Bessie Maddie Rehino ang kanyang kumpanyang Bessie Maddie Designs at patuloy ang pagiging aktibo sa mga gawaing akademiko at profesional na kasanayan. Si Betty Maddie Rehino ay naging vice presidente ng Council of Interior Design Educators noong 2007 hanggang 2011. Siya rin ang kasalukuyang presidente ng University of the Philippines Interior Design Alumni Association o UPIDAA. Sa pamumuno niya sa UPIDAA, kasama ang iba pang mga opisyal, idinaos nila ang RenovAid noong 2012, isang community service and extension program na proyekto kung saan kanilang binigyan ng isang makeover ang bahay ng isang kawani sa College of Home Economics. Ito ay isang proyekto na nagpapahalaga sa pagbibigay muli sa kolehiyo. Kasama rin ang UPIDAA, idinaos nila ang iDisenyo, isang taunang design competition para sa mga estudyante at alumni ng BS Interior Design sa kolehiyo. Ang paligsahan na ito ay idinaraos para maipalaganap ang programa at propesyon ng interior design sa bansa. Kasalukuyang tinatapos ni Bessie Maddie Rehino ang titulo ng Masters in Interior Design sa College of Home Economics. Yan si Bessie Maddie Rehino, galing na galing sa CHE.
Ayan, nagbabalik po tayo sa kagalingang pantahanan. Dito pa rin si classmate Amay.
Naka-on ka naman.
Yes.
Ito po si classmate Yoyit.
At syempre kasama pa rin natin si classmate Lynn. Na-mention ni classmate Lynn kanina, no, yung naging thesis niya nung siya ay undergraduate pa lang. Na kinumpara niya yung pagkakaiba ng sining sa mga kontemporaryong simbahan at sa mga traditional na simbahan. Kwento mo nga sa amin, classmate din, kung ano yung mga natuklasan mo sa pag-aaral mo na yun.
Anong difference, yes, anong kaibahan ng...
kung meron nga ba?
Ng contemporary at saka traditional.
Kauna-unahan po, no, sa forma o yung form, yung visual na nakikita natin. Pag nakita natin yung traditional, andun po yung mga... Sa materyales pa lang, meron kang kahoy, pinipinta talaga.
Mm-mm.
Tapos realistic po kasi yung imahe na ganun.
Mm-mm.
Parang iginaya talaga sa itsura ng tao.
Mm-mm.
Kapag kunyari yung magbibigay po ako ng example, ah, yung crucifix o si Kristo na naka-crucify. Pag ganun po yung traditional, makikita mo na lahat eh, parang may sugat, may dugo, may madumi, ganun yung pagkaka ng imahe. Pero yung contemporary po kasi na kontemporaryo na pamamaraan ngayon, medyo naging ano na yung na-impluensyahan ng mga modern na pananaw, naging yung sinasabi nilang expressionist o kaya abstract.
Mm-mm.
Yung hindi totoo talaga yung itsura ba, maano lang sa mga hugis, bilog, mm-hmm, ganon. So, may dalawang forma po. Yung lumabas po sa, ano, kasi tinitingnan ko yung epekto niya sa tao.
Mm-hmm.
Kung saan ba mas mapapahiwatig yung mensahe sa tao, yung mm-hmm realistic.
O sa Pilipino, kasi mm-hmm ang pag-aaral mo ay sa mga Pilipino, mm-hmm, anong mas parang applicable o mas parang hiyang sa pagkatao ng Pilipino yung... as mm-hmm ang pag-aaral mo. So, anong nilabasan?
Yung ano po kasi is, tiningnan ko po kung ano yung nararamdaman nila kapag pinapakita sa kanila yung mm-hmm imahe. So, meron po akong dalawang kopya ng isang traditional, isang contemporary.
Mm-hmm.
Tapos, yung lumabas po pag traditional na realistic, nakikita nila... mas nararamdaman nila yung paghihirap, mas nakaka-relate sila dun sa parang suffering, kumbaga, o kung ano yung mensahe.
Mm-mm.
Pero minsan kasi hindi naiintindihan ng lubos yung contemporary, yung forma.
Mm-hmm.
Parang ganun. Kaya parang mga Pilipino, parang mas gusto pa rin nila na mas madali nilang naiintindihan yung imahe. mas malapit siya sa...
Mas nakaka-relate sila, mm-hmm. mas nakakaramdam sila o nakikiramdam sila mm-hmm. sa nangyayari kung yun ay
traditional
kaysa sa contemporary. Mm-hmm. Mm-hmm. Oo. Meron pa bang ibang naging resulta yung iyong pag-aaral? Ano pa? Meron ba?
Oo. Parang ano po kasi, pag traditional, mas nagpo-focus o mas nabibigyan nilang diin yung mga medyo negatibong mga effect feelings ba? Oo, mga negative.
Tapos yung contemporary mas positive.
Oo, mas positive, mas may pag yung pananaw parang wala masyadong guilt, wala masyadong
yun ba ang gusto natin, mag-guilty? Ano ba talaga? Kailangan nating malaman, mabuti ba yung maging masaya o mag-guilt? Ano bang, meron bang mga parang ina-identify tayo na dapat na maging epekto ng mga imahen at mga simbolo?
Kasi po, doon po sa pag-aaral ko, base sa resulta no, na lumabas, may mga iba-iba din po kasing uri ng tao doon sa iba-iba yung paraan ng pagninilay-nilay.
Palagay ko rin. Oo, sa palagay ko rin, iba't iba ang pagninilay-nilay at iba-iba rin tayo sa pag-express natin ng spirituality natin. Mm-hmm. Hindi lang isang hubog. Mm-hmm. Kumbaga, hindi lang ang bawat tao ay ganito lang ang dapat na expression ng spirituality niya. Mm-hmm. Palagay ko nga, hindi pare-pareho.
O, parang meron po kasing pag nakokonsensya siya, mas lalo niyang nararamdaman or nakikita yung mga maling ginagawa niya sa pang-araw-araw na buhay. Meron po naman kasing tao na pag nakikita niya yung parang kumbaga sabihin ko, brighter side of things, mas doon po siya nakakapag-focus sa sarili niya kung ano yung mga kabutiang asal na nais niyang gamitin o ipahiwatig sa araw-araw na
tapos
buhay.
Tapos yung pag-aaral mo, hindi nagsasabi kung anong mas mabuti sa dalawa?
Hindi po.
Oo, sa palagay ko nga.
Hindi.
Sa palagay ko nga, kasi interior design naman tayo, no? Tapos tayo ay parang mas mahal... Parang hindi naman mas mahalaga. Pero ang focus natin, papaano natin maayos o ma-space ang bahay natin o na hindi naman siya mukha ng simbahan, mukha pa rin siyang bahay. Gusto ko lang tanungin, meron bang mga tamang paraan o maling paraan ng pagdadala ng simbahan, ng mga imahin sa simbahan at saka ng mga... simbolo sa simbahan, sa bahay. Meron bang tama at mali dyan?
Kasi po, ang pananaw ko po bilang interior designer po, no? Yung bahay po natin, may mga iba-iba pong kwarto yan. Tapos bawat kwarto po, may gamit.
Oo.
So pag sinabing living room, o syempre, alam po natin, doon tayo nagdadala ng bisita, doon tayo nagpapahinga. Pag sinabi mong kusina, syempre, lutuan, ganun.
Mm-mm.
So, ano po, depende po sa gamit ng kwarto, dapat gayon din po ang siyang laman.
Okay.
So, kapag pag dinadala po natin yung sining o mga uri ng sining na mm-mm. para sa spiritual nating pangangailangan,
mm-mm.
depende po kung saan tayo nininilay-nilay sa pang-araw-araw.
Mm-hmm.
So, maaring pag wala kang inilaan na prayer room sa iyong bahay, mm-hmm. maaring sa kwarto mo, sa mm-hmm. personal, kasi doon ka nagdadasal pag umaga, pag gabi,
mm-hmm.
o di kaya yung mga study o mga kung saan, mga opisina, mga office, opisina tayo sa bahay.
Oo. Pero, classmate Lynn, so, sinasabi mo na may mga kwarto, depende kung anong gamit ng mga kwarto. Paano kung walang kwarto, isa lang? Anong solusyon dyan? At gusto mong magdala ng isang imahen o isang, ano yan, isang simbolo sa loob. Paano, anong gagawin mo? Yung ibang bahay, walang kwarto, isang buong, parang ang tawag dyan, studio type kind of place. Mm-hmm. Anong gagawin mo dyan? Sa mga halimbawa condominium o kaya sa isang maliit na bahay, anong gagawin mo dyan?
Kasi importante po kasi pag naglalagay tayo ng sining, anumang uri ng sining sa ating bahay, ay kung paano natin ito, na, paano ito nakaka-relate sa pang-araw-araw na buhay. Mm-hmm. Parang kunyari, sabi nga nila, kapag pumipili ikaw ng painting para sa iyong kwarto, iisipin mo, magigising ka sa ganyang imahe araw-araw. Gusto mo ba iyang makita? Parang asawa lang po yan. Parang gusto mo bang makita? Pag gising mo, katabi mo, ganyan. Ganyan yung makikita mong imahe. So, yun po. Sa personal ko pong experience, o ako po, nakatira rin ako parang studio type rin, ano, maliit yung kwarto. So, ako, tuwing aalis ako ng bahay kasi, gusto kong may parang may nagpapaalala sa akin kung paano ko gagawin yung buong araw, no? So minsan nakalagay yun sa bago ka lumabas ng pinto, o kung gusto mo nasa kwarto mo, nasa tapat ng iyong mesa. So depende po sa pamumuhay nung tao doon.
Ah, pumapasok na naman ang lifestyle. Mm-hmm. At kung paano naka-integrate o nakapasok o nakaloob ang iyong spirituality sa iyong lifestyle. Mm-hmm. So, dapat parang hindi siya pwedeng humiwalay doon sa ganoong uri ng paglalagay ng mga simbolo at saka ng mga imahe.
Pero ako ay may tanong kay classmate Lynn. Posible ba na parang ma-over naman o sumobra yung lagay ng sining sa tahanan? Mm-mm. Posible ba yun?
Para sa akin po, posible yun. Kasi minsan...
Posible. Mm-mm. Tapos, kailan mo nalalaman na sobra? Mm-hmm.
Na sobra na.
Kasi yun nga, bumalik tayo dun sa sinabi ko kanina na siyang gamit ay siya dapat kinalalagyan. So, minsan po kasi hindi na natin alam kung saan ilalagay. Ayaw naman nating itabi, ayaw naman nating itago. So, umaabot sa labas ng bahay, sa ano. Pero kung ano po kasi, dapat po yung siyang, kung saang lugar mo siya inilalagay, ay saan kung talagang may gamit siya. Kasi minsan, buong bahay na natin, ganun na. At hindi na po naaayon sa kung anong dapat yung function ng lugar na, yung kwarto na yun, yung pinaglalagyan natin.
So, kailangan, nauuna muna yung function ng kwarto na yun, kung para saan yun, tapos dahil sabi natin, ang parang purpose talaga ng, kung anong purpose ng bakit natin nilalagay yun, at kailangan malinaw sa atin kung anong dahilan kung bakit nilalagay natin yon. May naitutulong ba to sa, sabi mo kanina, na itutulong to sa pagpapaalala sa atin ng ating Diyos, pagpapaalala sa atin ng mga pananagutan natin sa buhay? Ano bang nagagawa nitong mga ito sa ating buhay? Na anong natutulong nito sa pamilya? May naitutulong ba to?
Sa pamilya po, personal din po na ano ko, no? Minsan kasi, lalo na pag ang pamilya natin meron mga bata o meron tayong mga anak.
Mm-hmm.
Oo, magsimula po tayo dun sa mas madali kasing ipahiwatig sa kanila yung kung anong dapat na kagandahang asal na natutunan na... Dati po, maririnig mo minsan, sabihan ka ng lola mo o ng ano na, huwag kang makulit anak kasi tumitingin sa'yo si Papa Jesus.
Aba, na, ay di totoo ng tao yun.
Parang ginagamit na panakot minsan.
Tama ba yun?
Nagagamit po na ganun. Pero yung dapat po kasing pamamaraan na paggamit noon ay, kunyari, o tingnan mo kung may mga, meron kang painting nung Batang Jesus na may ginagawang magandang ugali, parang dapat tularan ng bata. Parang yung mga imahe pong nilalagay natin, parang nasa ganung konteksto. Na parang, ito, mapagbigay siya, na... Kasi pwede po natin gamitin din yung instrumento sa pagbubuo ng kagandahang asal sa ating pamilya.
Yes, yes. So, pagpatuloy natin ang ating pag-uusap sa ating huling segment ng Lunes na ito. Napakabilis talaga ng oras. Ang oras po natin ngayon ay 15 minuto bago mag-alauna ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ganun pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah. Magaling
ka. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Pagsiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, sa huling segment na po tayo ng Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit.
At syempre, ang ating panauhin ngayong tanghali na si Classmate Lien. Ayan. Mm-hmm. So, kanina pinag-uusapan natin kung paano ginagamit yung mga sining sa tahanan, lalo-lalo na dun sa mga bata. Mm-hmm. Classmate Lien, meron pa bang mga don'ts, di ba? Kanina sabi natin, mga do's and don'ts. Yung mga kailangan natin tandaan na kailangan nating iwasan, lalo na sa paggamit ng mga sining na ito.
Apa, yung kailangan po nating paalahanan ang ating mga sarili na iyong mga imahe representation lamang, kumbaga. Hindi talaga yun yung mga bagay na dapat isinasamba ng mga tao. Parang representation na po yun ng iyong paniniwala.
Meron pa bang ibang art forms ang religion, ang Christian religion? May iba pa bang mga art forms? Talaga bang kailangan ang mga tao lang at saka mga
painting?
May iba pa bang mga iba pa bang mga art forms ang
gaya
ang relihiyon?
Nakwento ko rin kanina na kung may mga verses na siyang inilalagay, na nakasulat na
lalo na kung nagbabasa na yung mga bata.
Na aalala na nila para matutulungan silang aalahanin yung mga
pero mismo. Art form ba rin ang mga letra at mga verses?
Oo, kapag ito po ay naisali natin parang sa sining visual na talagang inilalagay mo na sasabit mo na sa bahay o nakaukit na siya na ganun pong forma.
Kasi minsan pag nagbabasa na rin ng mga bata, 'di ba, hindi na sila nalilimit doon, hindi na hanggang doon na lamang sa nakikita nilang biswal, yung kanilang guide, yung kanilang giya sa kanilang buhay, minsan mas, hindi naman mas, pero talagang powerful din ang mga verses, ano, kung we're talking about religiosity at saka ating paglago sa ating buhay spiritual, hindi ba? Di ba? Tapos, classmate Amay, may sinasabi din na depende sa lifestyle natin. Ang alam ko nga sa mga jeep, hindi ba, at saka sa mga kotse.
Yes.
Di ba, ang mga mga drivers, ang mga tricycles, no. Makakakita rin tayo ng...
Karaniwan po makikita mo yun.
Oo.
In God we trust.
Yung God knows who does not pay.
God knows who does not pay.
Oo, kung God knows who does not pay. O kaya mayroong image ni Mary doon, o kaya merong cross, o kaya merong nakasabit na, ano yan? Yan ang malimit na image. Parang nakasabit na rosary, hindi ba? Yan ang mga nakikita natin.
Minsan po yung ano, mga, hindi ba nga po yung prayer for travel, yung keep us safe during, kapag naglalakbay, nakalagay din po iyon.
Oo. Nakalagay din yung ano, no? Yung mga, kung ano-anong mga prayers, o kaya verses, o kaya mga symbols. At malimit sa ating mga Pilipino, ang symbols yata ay rosary, at saka cross, at saka si Virgin Mary. At naalala mo, classmate Amay, no, naging bisita natin si classmate Ache. Naalala mo yon? Sabi niya, tuwing Pasko, ang unang-una niyang ginagawa ay magkaroon ng belen sa labas ng bahay niya. So, ang unang-una niyang ginagawa, bago pa siya magpalamuti kung ano-anong mga decoration sa kanyang bahay, ang unang-una niyang inilalagay sa bahay niya ay belen. Tapos sabi ko naman, ako ang una kong nilalagay star. Gusto ko nagbabago palagi yung aking, ano yan, parol. O mahilig ako sa parol. So, nag-uusap nga tayo noon na talagang ang dekorasyon ng ating bahay ay nagpapakita kung anong pinapahalagahan natin sa ating buhay. Tapos, meron ka bang huling pananalita, classmate, ano, classmate Lynn, meron ka ba bang gustong sabihin sa ating mga tagapakinig tungkol sa pagdalagay ng sining na galing sa simbahan papunta sa ating tahanan.
Maikli lang po yung ano ko lang po sana ay bilang yung konting payo ko lang kung maglalagay man po tayo kahit anong uri man yan ng sining sa ating bahay depende po sa paniniwala natin, pamumuhay natin at kung ano yung pinapahalagahan natin sa buhay. Kumbaga, hindi lang sila simbolo na andyan lang, na para lang makita mo. Sinisimbolo din po nito ang ating pagkatao. Kaya kung ano po yung nasa bahay natin, masasabi mo ay siya rin pagkatao ng naninirahan doon.
Oo. Parang hindi natin itra-translate siya na itong ating mga simbolong ito ay unang-una ay nakadikit sa ating pagkatao. Sabi ni classmate, hindi lang tayo nanggagaya sa iba, hindi lang tayo gaya-gaya sa kapitbahay, hindi lang tayo nanggagaya sa ating mga magulang, dapat alam natin yung ginagawa natin, kung bakit natin ginagawa yon. Hindi lang gaya-gaya.
Oo.
Tapos kung ang alam natin nga ay mga simbolo nga po ito, itong ating mga nilalagay na imahin sa ating mga bahay, kung alam nga nating simbolo ito, ay hindi ito ginagamit sa mga maling paraan. Sabi ni classmate Lynn, ito ay hindi ginagamit na panakot sa ating mga sa ating mga anak. So gusto ko lang pong i-summarize ang ating mga tinalakay ngayong tanghaling ito. Sabi po ng ating panauhin na si classmate Lynn, sabi niya po ay kailangan nakadugtong ang ating mga nilalagay sa ating mga bahay, pati ito'y mga expression, pag sinabing art, expression to ng ating mga sarili, kailangan ay, ang spiritual na buhay, kailangan ito ay mga bagay na may ginagagawan sa ating pinaniniwalaan. Dapat po ay nasa loob. Pag nasa loob ng ating bahay, nasa lugar siya. Hindi kung saan-saan nakalagay. Hindi yung parang lugar na liguan. Dapat yung function ng bawat kwarto, yun talaga ang function ng kwarto kung saan natin ilalagay sila. At ang kanyang mga pagpapaalala sa atin, kailangan daw ay ang tingin natin sa lahat ng mga ito ay sila'y representation lang. Hindi po nagliligtas sa atin yan, hindi po yan nagbibigay sa atin, hindi yan ginagamit sa pananakot. Instrumento dapat nga ito para mas mapalapit tayo sa Diyos. Kailangan instrumento siya na parang magpapaalala sa atin na may Diyos diyan na tumitingin sa atin na lagi nating kasama, hindi ginagamit na parang panakot. Tapos hindi lang po 'yan, sabi nga po ay kailangan ay hindi natin hindi ito magmumukhang parang nililimit lang natin o pinapaliit lang natin yung ating paniniwala sa isang imahen na mas malaki pa doon ang ating paniniwala. Naku, para po tayong classmate amay, para tayong nagsimana sa araw na to. Oo. Tapos, meron pa ba akong nakalimutan? Parang wala na po yata akong nakalimutan. Kaya kailangan, maganda pong mula sa history natin, talagang itong mga imahe na to at itong mga simbolong ito ay ang paglipat ng simbahan sa ating tahanan o paglipat ng ating pagiging continuous ng ating spirituality from the church to the home. Pero ang alam ko nga, nung unang panahon, nung wala pang simbahan, ang ating pagsasamba ay nasa loob ng nasa tahanan. Kaya hindi, tapos nalipat na sa tindahan. Ay, tindahan. Nalipat na sa simbahan. Tapos nung nasa simbahan na, nilipat na naman sa tahanan. Na mabuti po talaga kasi kadugsong naman natin palagi ang ating buhay espiritual. Hindi po. Tapos yung ating pagninilay, magandang may maliit na lugar sa ating bahay na hindi naman laging maingay, ano? No, classmate Lynn, merong mga lugar na tahimik na pag nandoon yung taong yon, alam nyo siya ay nagninilay-nilay. Huwag nyo na pong guguluhin. Ako nga sa aming bahay, may isa akong lugar doon na pag umupo ako doon at bukas yung aking ilaw, ibig sabihin na nagninilay-nilay ako. Nakabukas yung aking table lamp na nananahimik ako. May isang lugar ako doon na tahimik lamang ako. Maganda pong bigyan natin ng space ang ating bawat isa sa ating mga kasama sa bahay na para sila'y manahimik din at magkaroon ng panahon ng pagninilay-nilay. Tapos po, na sinasabi rin sa ating talakayan ngayon na iba't iba ang expression ng spirituality ng tao, hindi lang isa. Kaya hindi walang tama, walang mali. May iba't iba tayong paraan ng ating pag-express o ating pagbigay o pagpapahiwatig ng ating spirituality o buhay spiritual. Nasa loob naman talaga siya, no? Hindi siya nasa labas. Ay, naku, wala na pong boses si classmate Lynn. Yes. Oo, hindi lang sa loob. Hindi siya talagang sa labas, kundi sa loob nangyayari. At sa puntong pong iyan, kami po ay nagwawakas. Yes. At meron muna pong huling habilin at parang mga announcements si classmates.
Yes, bago po kami magpaalam, mag-a-announce lang po ako. Here are the platforms and advocacies of this year's senatorial candidates, First Hand and Town Hall, a PPCRV Solar News Series happening on Monday, March 18, ngayon na po yun, at the GT Toyota Asian Cultural Center Auditorium at 3 p.m. Join Ms. P. Ontiveros and Ms. Anna De Villa as they bring to the fore the ideas of the country's future leaders. Town Hall will also be aired on April 3 on Solar News Channel, Channel 21 on Free TV, Channel 16 on Sky, Channel 28 on Destiny, Channel 10 on Signal, and Channel 14 on Cable Link. Solar News Channel, inform, inspire. So kung meron po kayong oras, daan po kayo mamayang 3 p.m. sa GT Toyota Auditorium.
Diyan yan, yes. Sa may Katipunan, paglabas po ninyo ng Gate 3 po yata ng UP yan. So magtatapos na po kami. Marami pong salamat muli sa pagsama sa amin dito sa Kagalingang Pantahanan. Sa isang linggo po, babalik tayo sa Kawimenan sa Lunes po tungkol sa ang atin pong topic tungkol sa space, paano tayo bilang mga kababaihan, paano tayo maglalagay ng space, mag-aayos ng ating space para sa ating sarili, yes, sa mga ating mga ino-occupy na mga spaces.
At maraming salamat din sa aming panahuhin ngayong tanghali.
Classmate din, gusto mo magpaalam? Sige na, may boses ka pa?
Meron pa po.
Oh, sige. Paalam mga...
Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong tanghali.
Classmate Lynn, kami talagang ni Classmate Amay nagpapasalamat sa iyong pagpilit ng iyong boses, kahit wala na po siyang boses na makasama namin siya ngayon. At sa ngalan po ni Classmate Amay at ni Classmate Lynn, ito po si Classmate Yoyit, nagpapaalam sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Lunes, sana po yung makasama namin kayo sa Kagalingang Pantahanan.
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!